Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 7-yanvar, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy. Birozdan so'ng Ozod navigator eshitilishi boshlanadi. Ungacha xabarlar bilan tanishib olsak, Parijda Muhammad Payg'ambar karikaturalari bilan tanilgan Charlie Hebdo satirik jurnali idorasiga qilingan hujumda 12 kishi halok bo'ldi. Yuziga niqob tortgan noma'lum shaxslarning qurolli hujumi oqibatida shuningdek 10 odam jarohatlandi. Ulardan 5 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Voqea joyiga Fransiya prezidenti yetib keldi. Fransua Olland bugun favqulodda majlis o'tkazishini bildirdi. Parijda ozodlik timsoli bo'lgan nashrga qarshi o'ta ketgan vahshiylik sodir etildi, dedi Fransiya prezidenti Olland. Associated Press agentligining guvohlarga tayanib xabar berishicha, Charlie Hebdo tahririyatiga Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan va yuziga niqob tortgan bir qancha odam hujum qilgan. Jurnal tahririyati musulmon yetakchilari karikaturalarini bosgani uchun 2011-yilda ham hujumga uchragandi. Charlie Hebdo haftaligi binosiga o'sha paytda noma'lum shaxslar yonilg'i bombalari uloqtirgandi. Jurnal maxsus sonining muharriri Muhammad Payg'ambar deb e'lon qilinganidan so'ng tahririyat hujumga uchragandi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Parijda Charlie Hebdo satirik jurnali idorasiga qilingan hujumlarni qoraladi. This house and this country stands united with the French people. Parlamentimiz va mamlakatimiz fransiyaliklar bilan birga va terrorizmning har qanday ko'rinishlarini qoralaydi. Biz so'z erkinligi va demokratiya g'oyalarini himoya qilamiz. Bizdan bu qadriyatlarni hech kim tortib ola olmaydi, deb ta'kidladi Britaniya bosh vaziri. Bir kun avval Istanbul shahrining Sulton Ahmad tarixiy markazida ham xudkush ayol uyushtirgan hujum oqibatida bir politsiyachi halok bo'lgan, yana bir odam jarohatlangandi. Hujum Moviy masjid, Ayo Sofiya va shu unda joylashgan binolar atrofida ro'y bergandi. Xudkush ayol politsiya binosi oldidagi nazorat punkti qo'riqchilari tomonidan to'xtatilganidan so'ng bombani ishga tushirgan. Navbatdagi xabar Tojikistondan. Tojikiston shimolida mikroavtobus daryoga ag'darilishi oqibatida 11 odam halok bo'ldi. Qurbonlar orasida yosh bolalar ham borligi aytilmoqda. Halokat bugun tunda So'g'd viloyatining Mascho tumanida ro'y berdi. Mikroavtobus tog'li hududda 50 metr balandlikdan daryoga ag'darilgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. AQSh davlat departamenti Rossiya hukumatini ukrainalik uchuvchi Oliy Rada deputati Nadejda Savchenkoni ozod etishga chaqirdi. Rossiyada hibsda ushlab turilayotgan Savchenko 4 haftadan beri ochlikni davom ettirmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jen Psaki xonim Washington asirlar bilan almashish jarayonlarini ma'qullashini aytdi, lekin AQSh davlat departamenti vakilasiga ko'ra yuzlab ukrainaliklar, jumladan uchuvchi Nadejda Savchenko va kinoprodyuser Oleg Sentsov hibsda qolmoqda. Ukraina havo kuchlari katta leytenanti Mi-24 harbiy vertolyoti shturmani Savchenko o'tgan yilning iyun oyida Luganskda Rossiya parasi ayirmachilar tarafidan qo'lga olingan, keyinchalik Rossiyaga topshirilgandi. Rossiya tomoni Savchenkoni qalbaki hujjatlar bilan Rossiya chegarasini kesib o'tganlikda ayblamoqda. O'zbekiston prezidentiga yangi matbuot kotib tayinlandi. O'zbek matbuotiga ko'ra, prezident farmoni bilan Bahodir Ergashev O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Ergashev avval Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'qituvchisi, undan tashqari tashqi ishlar vazirligida mas'ul lavozimlarni egallagan. Bahodir Ergashev shu paytgacha O'zbekiston prezidenti apparatida demak yordamchi bo'lib ishlagan, u matbuot kotibi bo'lgan Sadriddin Suyarov o'rnini egallamoqda. Navbatdagi xabar dunyo bozorida neft narxlariga oid. Brent markali bir barrel neftning narxi jahon bozorida bugun 50 dollardan pastladi. Bu 2009-yilning may oyidan buyon kuzatilayotgan eng past ko'rsatkichdir. Chorshanba kuni bir barrel neft narxi 49 dollar 92 sentga tushib ketdi va biroz o'tib narx yana ozgina ko'tarildi. Hozirda neftni narxi 50 dollar atrofida bo'lmoqda. Neft bozorda taklif ortishi ortidan arzonlamoqda. Ayni paytda yevro ham bugun AQSh dollariga nisbatan so'nggi 9 yil ichidagi eng past nuqtaga tushdi. Bugun ertalabki savdoda 1 yevro 1.18 dollarga tenglashdi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. 7 yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va anchagina cho'zilgan tanaffusdan so'ng Ozod navigator yana efirga qaytdi. Bu tanaffus olganimizning sababi men bu tinglovchilarimizdan xafa bo'lib qolib, Ozod navigator qilmayman deb qo'ygandim, lekin baribir ham bu dastur eng zo'r dastur deb hisoblaganimiz uchun
ayrim bu dasturni bu dastur uchun ovoz berganlar hurmati uchun
va baribir ham Ozod navigator dasturi eng zo'r dastur.
Yo'q, men shunaqa deb uqtiryapmiz, lekin
Pragadagi studiyada yana Alisher Sidiqov va Kamina Farrux Yusufiy.
Xo'sh, mana bu yana aytganimizdek Ozod navigator yana siz bilan va xudo xolasa yilni oxirigacha yana xudo xolasa siz bilan bo'ladi. Butun dunyoni o'rganib chiqyapmiz, shunday asta-sekin vaziyat qanday. Shuning uchun xorijdagi o'zbeklar yoki xorijga safar qilayotgan o'zbeklar, iltimos bo'shashmanglar, ya'ni siz yashayotgan davlatning tajribasi juda muhim. Balkim siz yashayotgan davlat tajribasi qachondir yaxshi jihatlari O'zbekistonda joriy etilar. Shu haqda balkim O'zbekistondagi rahbariyat bilmas yaxshi tajriba yoki yomon tajriba borligini xorijda.
Demak, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bugungi muloqotimizda qatnashishingiz mumkin va bugungi mavzumiz siz yashayotgan mamlakatni zaif deb ayta olasizmi degan savol javobini qidirishga bag'ishlanadi va bu mavzuni tanlashimizga sabab Fund for Peace, tinchlik uchun jamg'arma tashkiloti kuni kecha e'lon qilgan o'sha zaif davlatlar reytingi. Bundan avval bu layoqatsiz davlatlar reytingi deb atalib kelgan, lekin layoqatsiz judaligi tendensioz bir atama bo'lgani uchun tadqiqot mualliflari uni zaif davlatlar reytingi deb degan nomga o'zgartirishgan.
Ingliz tilida fragile states, ya'ni mo'rt yoki zaif, ya'ni qaltis bir vaziyatda turgan davlatlar reytingi chiqdi. U yerda O'zbekistonni ham topishingiz mumkin.
Bu reytingda 170 mamlakat, 170 mamlakat, 78 mamlakat ichida O'zbekiston 48-chi o'rinni egallagan. Hamma yomon bo'lmasa kerak degan bir xulosa chiqarish mumkin, lekin bu reyting ya'ni teskari qurilgan. Eng qanchalik pastroqda bo'lsangiz, shuncha mamlakatda o'sha davlatning zaifligi kamroq degan ma'noni keltirib chiqaradi. Shuning uchun O'zbekiston yana bu reytingda ham o'sha tahlika jihati, tahlika nimasi, xatari juda yuqori. Juda ham yuqori high warning, very high warning degan o'sha kategoriyaga
ogohlantirish, ogoh bo'lish darajasi yuqori bo'lgan joylardan.
Ya'ni davlat O'zbekistonda o'sha davlat ehtiyot bo'lsin deb ogohlantiryapti o'sha Fund for Peace.
Nechindan beri ogohlantiradi haligacha, lekin barqaror davlat qolyapti, lekin shuni ham tan olish kerak. Lekin eng barqaror davlat qaysi deb so'rasangiz, Finlyandiya ekan.
Finlyandiya eng bu nimada kategoriyada faqatgina bitta o'zi 178-chi o'rinda Finlyandiya va undan keyin boshqa mamlakatlar keladi va bu reyting, bu zaif mamlakat davlatlar reytingi deganimizda bir davlatning boshqa davlatga solishtirgandagi zaifligi yoki kuchliligi emas, o'sha davlat mamlakatda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy adolatni ta'minlab bera olyaptimi? Ya'ni ichki tahlikalardan kelib chiqib tuzilgan reyting. Bunda o'sha demografik muammolar, inson huquqlari, imkoniyatlarning teng bo'lingani va shunga o'xshagan omillar olingan va O'zbekiston so'nggi 10 yil davomida e'lon qilinadigan bu reytingda 10 yil davomida biroz yaxshilanish kuzatilganini ham qayd etish kerak. Lekin asosiy, mana nazimda asosiy bo'lgan omillar bo'yicha yo o'zgarmagan yo yomonlashganini aytish mumkin. Bular o'sha inson huquqlari, iqtisodiy tenglik, ya'ni iqtisodiy imkoniyatlarning teng bo'linishi kabi omillar bo'yicha O'zbekiston afsuski yaxshi natija ko'rsatayotgani yo'q, lekin eslatib o'tamiz, bu Ozod navigator dasturi O'zbekiston haqida emas, xorijdagi o'zbekistonliklar haqida.
Bilasizmi, yana bir narsa e'tiborimni tortdi Farruh aka. Mana O'zbekiston 48-chi o'rinda ekan, ya'ni pastdan tepaga sanayotgan holatda. Shunda 48-chi o'rinda deymizu, ya'ni tepada ancha bizdan ham battar bo'lgan Sudan, Somaliya, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo, Sudan degan Janubiy Sudan degan davlatlar bor. Chad, Afg'oniston. Bilasizmi, lekin eng muhimi nima? Postsovet hududi ichida, ya'ni sobiq SSR hududidagi davlatlar ichida eng tahdid, eng kuchli bo'lgan davlat O'zbekiston. Markaziy Osiyo ichida eng tahdid uyg'otayotgan davlat ham O'zbekiston ekan. Ya'ni bularni bu hisobotga ko'ra har qalay. Bizdan keyinroq keladiganlar, albatta, mana biz bu yerda Tojikistonni ko'ryapmiz 55-chi o'rinda. Keyin Qirg'iziston ham bor,
8-chi.
Qozog'iston ham bor, lekin bular bizdan ancha past. Ya'ni bizdan tepa bo'lgan davlatlar Afrika. Afrika qit'asidan asosan, ana Keniya, Nigeriya va hokazo, Burundi, Uganda, Eritreya. Biz Afrika bo'lib, mana Shimoliy Koreya ham bor ekan, ya'ni shu men nima deydi, xafa bo'lganim faqat Afrika bilan bellashyapmiz shekilli deb o'yladim. Ya'ni faqat Afrika davlatlari bilan raqobatga kira olyapmiz shu reytingda har qalay bugun.
Endi bu o'sha Fund for Peace tashkiloti chiqargan xulosalar. Bu xulosalar Fund for Peace bu tadqiqot mualliflariga ko'ra millionlab o'sha elektron manbalardagi, ya'ni internet va elektron ommaviy axborot vositalarida bor bo'lgan ma'lumotlarni ishlab tahlil qilishdan hosil bo'lgan xulosa. Demak, dasturimizni boshlasak, Alisher, agar biz bilan aloqaga chiqqanlar bo'lsa, ular bilan gaplashishni boshlasak.
Xo'sh, hozir ulayman, lekin boshqa tinglovchilarimizga ham birdaniga aytib qo'ymoqchiman, qayerda bo'lmasangiz ham qo'ng'iroq qiling va o'z fikringizni bildiring. Mana shunaqa zaif davlatda yashayotgan bo'lsangiz ham yoki kuchli barqaror davlatda yashayotgan bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qiling. Nima zaif qilyapti davlatingizni, siz yashayotgan davlatingizni, yoki nima barqaror qilyapti deb o'ylaysiz? Shu haqida o'z fikrlaringizni bildiring. Mana biz bilan aloqada Max hozir to'g'ridan-to'g'ri efirda. Max, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Max, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Norvegiya.
Norvegiyadan siz, Max. Max, Norvegiya o'sha bu reyting 10 yildan beri e'lon qilinadigan bo'lsa, birinchi o'nlikdan o'rin olib keladi. Bu yilgi, ya'ni bu reytingda oxirgi o'rinlardan, bu yilgi reytingda o'sha 178 mamlakat ichida 175-chi o'rinni egallagan va ya'ni mana bu ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tenglik, imkoniyatlar va o'sha davlat tomonidan yaratib berilgan turmush tizimi jihatidan bu mamlakat kuchli mamlakat, zaif bo'lmagan davlat deb topilib kelyapti. Siz shu bahoga qo'shilasizmi?
Albatta qo'shilaman. Norvegiya neft juda ham ko'p bo'lsa ham, lekin neftiga asosan puliga tegmasdan ichki siyosat iqtisodiyotidan foyda oladi, ya'ni soliqlar orqali. Har bir odam soliq to'lagani orqasidan davlat o'zini byudjetini ko'tara oladi.
Yo, lekin o'sha ayni paytda biz bilamizki, Norvegiyada soliqlar eng yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. Ya'ni davlat odamlardan katta soliq oladi. Odamlarni shu sababdan davlatga bo'lgan e'tirozi kuchaymaydimi?
Yo'q, nimaga? Lekin shu soliq orqasidan odamlar oilasiga yaxshi sharoitlar qilib beryapti. Bolalariga, har bitta bola 18-20 qadar, O'zbekistonda hech kim 2000 dollar oylik olmaydi, lekin bu yerda bolaga shu pul ajratiladi.
Oyiga.
Oyiga 2000 dollar pul ajratiladi. Bu soliq orqasidan hamma narsa. O'sha bu yerda korrupsiya yo'q, bu birinchi o'rinda. Hech erkinlik bor. Biznes uchun hamma sharoitlar yaratib berilgan.
Endi o'sha
aldash hojat yo'q.
Odamlarning davlatga bo'lgan munosabati, ya'ni bu yerda hukumat munosabati yaxshimi?
Tub aholini muhabbati Norvegiyaga o'zining davlatiga bo'lgan muhabbati juda ham kuchli.
O'sha muhabbat, o'sha hurmat nima hisobidan ta'minlab beriladi? Kuch bilanmi? Ya'ni aholini boshiga urib turish, mana doim nazoratda ushlab turish bilanmi yoki boshqa qanaqadir vositalari ham bormi bu narsani?
Endi adabiy tilda aytadigan bo'lsa, saxiylik bilan, haqiqiy insoniylik bilan yondashadi o'z xalqiga, shuni hisobiga muhabbat oladi o'z xalqidan.
Endi Maks, Norvegiyada necha yildan beri yashaysiz?
3 yilda.
Mana shu 3 yil davomida siz ko'zingizga tashlandimi? Aytaylik, juda ham boy yoki boy bilan kambag'al o'rtasidagi tafovut, ya'ni bir boy bir xil boshqacha kiyim kiyadi yoki boshqacha ovqat yeydi-yu, kambag'al boshqacharoq ovqat yeydi. Shunga o'xshagan narsalar ko'zingizga tashlandimi?
Davlat o'zini tub aholisini bir qatlamda ushlab turadi. Boylari ham bor, lekin kambag'allashib ketmagan. Ya'ni o'sha o'z xalqini ushlab turadi, shuni kambag'al bo'lib ketmasin degan ma'noda. Lekin o'tgan yilgi saylovlardan keyin yutgan parlament a'zosi, ya'ni hozirgi ministr Iron Jens Stoltenberg oxirgi chiqish ma'ruzasida shunaqa gap gapirdi. Boylar yanada boyroq yashashi kerak, kambag'allar yanada kambag'alroq yashashi kerak deb.
Yaxshi ekan, shu ikkinchi qismini olib tashlasak,
nima degani bu? Boylar yanada boyroq, kambag'allar ya'ni bu yerni tabaqalashtiryaptimi?
Endi aynan mana shu parlament kelgindilar, ya'ni bu davlatga boshqa davlatdan keladigan kelgindilar, ya'ni boshpana so'rayotganligi uje nuqtai nazardan pastroq qaralyapti. Xalq kelgindilarni yomon ko'radi. Mana shu yerda eng katta tafovutni ko'raman.
Saxiylik deb qo'ydingiz-ku orada.
O'zini tub aholisi dedim.
Endi qarang-da, yana bir narsa qiziq holat bo'ldi Norvegiya bilan shu yaqin kunlari. 6 kishini Norvegiyadan yuborishgan ekan. Norvegiyada siyosiy boshpana so'rab kelishgan ekan, shularni qaytarib O'zbekistonga yuborishgan ekan va ularni O'zbekistonda uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm qilishdi. Shundan keyin Norvegiya o'zgardimi? Ya'ni o'zbeklarga munosabati. To'g'ri, bu unchalik ham dasturimizga aloqador emas-ku, lekin umuman barqarorlik nuqtai nazaridan.
Barqarorlik oxirgi olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha advokat Trond Olsen VG gazetasiga bergan intervyusiga ko'ra, hozirgi kunda Yudai bilan Uni organizatsiyasi Norvegiyadagi bu masalan ko'rib chiqmoqda va o'zbeklarni hozir deportni to'xtatildi, ya'ni o'zbeklarni deport qilish to'xtatildi va hozir bu narsa 6 oy yoki 1 yil davomida amal qilinadi deyilmoqda.
Demak, hamma olg'a Norvegiya tomonga. yana bir qiziq holat, mana Norvegiya tashqi ishlar vaziri munosabat bildiribdi Farruh akaga. Ko'rgan bo'lsangiz, mana shunaqa Norvegiya eng barqaror davlat deb tan olinganligiga munosabat bildirib aytdiki, ya'ni yana eslataman, Norvegiya tashqi ishlar vaziri Borje Brende shu kishi aytdi, mana shunaqa bizga berilgan baho, bizning imijimizni, dunyodagi imijimizning oshib borayotgani Norvegiya kompaniya va kompaniyalarini dunyoda yanada jozibali qiladi deb aytib. Ya'ni xursand bo'pti xullas.
Demak, Max, yana biror gapingiz bor?
Endi imini bu o'sha tashqi ishlar vazirini aytayotgan gapi, agar xursand qiladigan bo'ladigan bo'lsa, baribir bu davlat qaysidir ma'noda o'zini yaxshi ko'radigan davlat, o'zini tub aholisini yaxshi ko'radigan davlat. Mani o'ylashim bo'yicha Norvegiya hali juda ko'p vaqt aynan shu yuqori reytingda o'zini ushlab tura oladi. Juda ko'p vaqt.
Rahmat Maks, demak bu Norvegiyada 3 yildan beri yashayotgan Maksning fikrlari edi. Alisher, biz bir qiziq nima? Norvegiya juda sovuq mamlakat, bu yerda qish issiq kunlardan ko'ra uzoqroq va nisbatan kichkina mamlakat va aholisi ham menimcha 6-7 milliondan ko'p bo'lmasa kerak, lekin
o'zbeklar hisobiga yaqin kunlarda yanada to'ladi degan
kuchli mamlakatlar beshligidan o'rin olgan.
Bilasizmi, Norvegiya shu bilan men uchun Norvegiyadan chekinsak bo'ladi. Bu yerda aytilayotgan narsa good governance deyapti. Ya'ni yaxshi boshqaruv usuli, go'zal tabiat, ishchan xalqi, honest, ya'ni haqiqat parvar deymizmi. Shunday va yuqori malakali norvegiyalar hisobiga shunday baho berilgan ekan. Bu yilda, ya'ni mana shu balkim O'zbekistonda ham mana shunaqa mana go'zal tabiat ololsak kerak.
Go'zal tabiatimiz bor.
Yo ishchan xalqimiz bor.
Mehnatsevar xalqimiz bor. Malakali.
Good governors. Ya'ni yaxshi boshqaruv topolmayapmiz.
O'sha hokimiyatning samarali hokimiyat. Samarali.
Shuning uchun Norvegiyadan uncha uzoqmasmiz aslida. Bir qadam olg'a tashlasak, yaxshi boshqaruvni o'rnatsak, menimcha Norvegiya bo'lib qolamiz.
Demak, Ozod navigator efirda, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillari orqali bizga qo'ng'iroq qiling. Agar qo'ng'iroq qilganlar bo'lsa, marhamat, sizlar bilan gaplashamiz.
Xo'sh, demak, Isroildan doimiy bizning doimiy mushtariyimiz Baxtiyor aka biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Alo, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, qalaysiz, yaxshimisiz?
Ha, yaxshimisiz? Keldingizmi? Arazlab ketaveribsiz?
Ha, arazlab ketvorgan edik, mana endi qaytib keldim mana. Oxiri bo'lmadi. Baribir sizga o'xshagan tinglovchilarimiz bor. Sizlarning ishonchlaringizni oxlashimiz kerak.
Rahmat.
Baxtiyor aka, Isroil o'tgan dasturlarimizda Isroildagi o'sha ijobiy, Isroilning ijobiy tomonlarini, uni yaxshi tomonlarini nima qilganmiz, lekin bu reytingda Isroil juda ham yaxshi o'rinlarni egallamagan. Bu 67-chi o'rin, ya'ni bu nima zaiflik jihatidan shu sanab o'tgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va imkoniyatlar, barqarorlik, xavfsizlik masalasida unchalik yaxshi o'rinda emas ekan. Qanday edi shu, nimaga qo'shilasiz shunday bahoga?
Yo'q, men shunga hozir hayron bo'lyapman. Qanaqadir buncha past o'ringa chiqib nima bo'libdi, lekin bilmayman. Man bu yoqda yashayman, manga yo'q edi joy. Masalan, Moskva mana shu nimalarda ming marta yaxshi. Masalan, oladigan o'ylikim, yashash sharoitim, chetdan kelgan bo'lsam ham, bu yerda fuqarosi bo'lmagan bo'lsam ham juda ham yaxshi yashayapman.
Xuddi hozir mana nima Alisherni aytgan o'sha good governance, o'sha hokimiyatning samaraliligi jihatidan balkim qanaqadir nimalari bordir. Mana bitta eng yomon nimalari o'sha odamlarning bu mamlakatdan ketayotgani borasida yoki jamiyatning tabaqalashishi, ya'ni elitalarning tabaqalashishi jihatidan natijalar yomonlashib boryapti ekan.
Ha, yo'q, bu yerda aniqa elita tabaqalanish yo'qki, asosan ketish sababi bu yerda faqat urush. Bir yilda bir marta urush bo'ladi-yu, shuning uchun ketishadi. Asosan yosh bolalar yomon qo'rqadi bu yerda, chunki har yarim soatda sirena-sirenasi ham bir ovozi g'alati uxlagan joydan qo'rqib turib ketadi. Shu sababli faqat odamlar chiqib ketadi, lekin bu yerda hamma narsangiz bor.
Lekin mana o'sha aytilayotgan inson huquqlari masalasida
yo'q, inson huquqlari juda ham yaxshi. Bu yerda qonun juda zo'r ishlaydi. Ha, qonun bilan ishlasangiz har doim ishingiz oldinda bo'ladi. Bu yerda unaqa vizyatkani, pora berish degan narsa yo'q.
Lekin boshqa jihatlarni olib qarasak, aytaylik, jamiyatning har xil qatlami bor. O'sha aytaylik, boyrog'i bor, kambag'alrog'i bor, o'rtachasi bor. O'sha qatlamlar o'rtasida imkon davlat tomonidan yaratilgan o'sha tizim, har kungi o'sha kundalik turmush tarzida, kundalik kuzatiladigan o'sha fenomenda imkoniyatlarning berilishi, iqtisodiy imkoniyat, ijtimoiy adolatning adolat teng taqsimlanganmi?
Albatta keng taqsimlangan. Bu yerda aytyapman-ku, boysan, kambag'alsan, unaqa qarashmaydi. Bu yerda qanaq tushuntirsam ekan. Ishingizni ko'zini biladigan bo'lsangiz, har doim ishingizni qilib ketaverasiz. Keyin bu yerda o'zi asosan Izroilda hamma chetdan kelgan. O'zini yahudiylar ham hammasi har joydan kelganlar. Shuning uchun o'z xalqini yaxshi ko'radi. Masalan, o'zi ko'rib turibsiz, kichkina joy, hech qanaqa nefti yo'q, nimasi yo'q, lekin iqtisodiyotni ushlab turadi mana shu narsa bo'yicha.
Yo'q, to'g'ri, iqtisodiyotni ushlab turadi-yu, lekin o'sha Endi bu Fund for Peace, ya'ni tinchlik jamg'armasini xulosalarini men tushuntirishga, o'zim tushunib olishga va sizga tushuntirishga harakat qilyapman. Masalan, rivojlanish imkoniyatlari teng bo'linmagan degan bir xulosani beryapti. Ya'ni bu masalada kam baho beryapti, past ball beryapti Isroilga.
Yo'q, yo'q, men bunaqa deb o'ylamayman. Rivojlanish yaxshi. Bu yerda texnika deysizmi yo boshqasi deysizmi, juda ham rivojlangan. Asosan shu urush atrofi manda musulmon davlati bo'lgani uchun, endi yaxshi joyda joylashmagani uchun endi har doim urush bo'ladigan joy. Shu sabab faqat bo'lishi mumkin.
Balkim mana bu aytaylik, Isroil fuqarolari bo'lgan arablar, o'sha Falastin asli falastinlik arablarga nisbatan qandaydir kamsitish holatlari bordir. Bu ma'noda.
Endi kamsitish holati ham bo'ladi, lekin juda ham zo'r yashaydigan nimalar arablari bor. Bu yerda masalan o'zini Isroilning ichida katta bir qishloqlari bor, bular hech kim ularga xalaqit bermaydi. Bu yerda o'sha shanba, juma kuni polni hamma joy ishlaydigan, xuddi musulmon davlatini ichiga kirganday bo'lasiz, u qishloqni ichiga kirsangiz. Lekin ba'zi birovlari bor, endi odamni o'zidan masalan ko'rish kerakda bu narsani. Harakat qiladiganiga bo'ladi, bo'lmaydiganiga bo'lmaydi. Ko'plar bor o'g'irlik qiladi, ishga kiradi. Yaqni man ko'zingizni oldida narsizni o'g'irlab ketadi. Ko'zingizni oldingizda ataylab mana shu ishni qiladi.
To'g'ri, Baxtiyor aka, lekin bu yerda bu reyting u odamlarni emas, o'sha davlatni, ya'ni hukumat, o'sha davlat tizimiga baho berilgan, ya'ni davlat tizimi. Yana bir marta aytaman, tinchlik jamg'armasi nuqtai nazarida demak davlat tizimi odamlar uchun, shu jamiyat uchun yaratib berilgan imkoniyatlar nuqtai nazaridan shunday baho berishgan, ya'ni Isroil aytib o'tganimdek bu reytingda 67-chi o'rinda.
Har qalay Isroil haqida gapirilar ekan, eng nobarqaror mintaqadagi barqarorlik modeli sifatida gapiriladi. Bir tomoningizda Suriya, bir Suriya, bir tomoningizda Iroq,
albatta, lekin boshqa mamlakatlarga solishtirganda u
qo'shni Falastin yonayotgan holatda, ya'ni bir orol, barqarorlik orolchasiga o'xshaydigan bir joyga o'xshaydi, va lekin menimcha bu reytinglarga doimiy shu narsa o'z aksini topsa kerak. Keyingi tinglovchimiz,
rahmat Baxtiyor aka.
Baxtiyor aka, rahmat. Go'zal bizni keyingi tinglovchimiz. Go'zal, assalomu alaykum.
Alo.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Go'zal, siz menimcha Birlashgan Arab Amirliklaridan.
Na,
to'g'ri. Birlashgan Arab Amirliklari, hozir agar eshitgan bo'lsangiz oldingi suhbatdoshlarimiz bilan suhbatimizni, ya'ni ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy adolat sharoitlar jihatidan Birlashgan Arab Amirliklari davlat tizimi kuchlimi yo zaifmi?
Kuchli.
Nimasi bilan kuchli?
O'z xalqini oladi, lekin kelgindilar uchun anaqa mayda sharoit mayda kamroq.
Go'zal, men ham bir savol bersam maylimi sizga? Mana Birlashgan Arab Amirliklaridasiz, Dubayda. O'sha yerda boshqaruv nuqtai nazaridan mana kim boshqaradi? Misol, shaharni kim boshqaradi? Boshqaruvchilarga e'tirozlar bormi? E'tirozlar bo'lsa, namoyishlarga chiqishadimi odamlar? Shunga o'xshagan narsalar sodir bo'ladimi? Siyosiy e'tirozlar bormi? Yo bildirolmaysizmi u yoqda?
Bizga kelgindilar uchunmi yoki o'zini mesni odamlar uchun?
Mesni odamlar uchun ham.
Mesni odamlar uchun ko'tarilmoqchi bo'lgan paytsiz, vaще bambanaqa, mana Suriya, Tuniziya mana shu bo'lganda, bu yerdagi davlat nima qildi? Hamma mana bu mesni o'zini odamiga oyligini ko'tarib qo'ydi. Shunaqa mayda to'polon boshlanmasidan oldin уже ko'tarib qo'ydi.
Go'zal, bu o'sha biz aytayotgan reytingda haqiqatda ham Birlashgan Arab Amirliklariga yaxshi baho berilgan. Birlashgan Arab Amirliklari barqaror degan kategoriyadagi mamlakatlar orasidan joy olgan 143-chi o'rin. Bu juda yaxshi.
Go'zal, go'zal. Men yana savolimni boshqacharoq qo'yishimga to'g'ri keladi. Misol, norozi bo'lsam hokimlaridan, shayxlaridan gazetaga borsam bo'ladimi? Misol, mahalliy xalq bo'lsam, mahalliy bo'lsam, shunaqa e'tiroz bildirsam bo'ladimi? O'qib turasizmi gazetalarni? Tanqid bor.
Bo'ladi. Ну, yozish mumkin, hamma narsa qilish mumkin. Просто mayda hamma narsaning o'zini nimaydi?
Demokratiya bormi demoqchiman. Osa oddiyroq qilib aytganda.
Bor demokratiya. Masalan, gapirish mumkin, yozish mumkin. Masalan, даже ishxonaning ichida, masalan, qanday nesprovedlivost bo'lsa, men shunda haqqimni tribut qilaman. Там nimaga, masalan, Ramazon vaqtida bizaga bizada tipa ikkita department bor, bitta turizm department bor, travel department bor. O'sha paytda masalan musulmonman bo'lganman, boshqa anaqa religiya deyiliga ularga ishlash vaqti 7 soat, 6 soat berilgan. Biza masalan musulmon religiya deb bizga nabor ko'proq vaqt berilgan ishlash. O'shanda man aytdim, nimaga ularga anaqa kam berildi umuman, a bizga ko'p berildi. Masalan, bizani departamentda o'zi 3 ta musulmonmiz, a o'ta 2 ta.
Go'zal, mana yaxshi bir nimani nima qildingiz, yaxshi bir jihatni ko'tardingiz. Masalan, bu reytingda ko'rib chiqilgan omillardan biri o'sha turli guruhlar o'rtasidagi ziddiyat, ya'ni norozilik yoki xafagarchilik. Aytaylik, o'sha siz aytayotgan nasroniy yoki musulmon aytyapsiz, hozir mana biz xafa bo'lib aytdik. Ana shunaqa ziddiyatlar chiqib qolgan paytda shu ziddiyatlarni hal qila oladi, hal qilib beradigan qandaydir vositalar bormi, mexanizmlar bormi davlat tomonidan taqdim qilingan? Qanday hal qilinadi o'sha narsa?
Uni birinchi masalan kompaniya o'zi hal qilishga harakat qiladi. Masalan, bozishimga kirib yetishdi. Mashina deb anaqa tipa zabastovka qilib yetishdi mana. Keyin sraz bo'pti, ulagan bir xil bo'lsinib bizaga ham kamaytirishdi. O'shanda hamma gapirishdi, nimaysan, religiyani ajratyapsan. Anaqa musulmon boshqa deb aytdim, religiya emas, biz aslida qiynaladigan biz ham sizdim. Sizlar masalan tutmaysizlar o'zingizni. Nima endi men o'zimni yuvib ketishim kerak dedim. Shuna deb gapirdim. Keyin sraz anaqa bizani mayda o'zimizni shifimiz ham musulmon, o'shanga tushundi, сразу to'g'riladi. Unaqa mayda ko'chaga chiqib ketmaydi bizani masalan.
Endi o'sha Dubayda Birlashgan Arab Amirliklarida yashagan paytingizda qandaydir ko'chada norozilik namoyishi o'tkazish yoki jamiyat ichida qaysidir masala borasida qandaydir e'tirozlar kuchayganiga hech guvoh bo'lganmisiz?
Yo'q, ishonmayman.
Bunday shu totuvlikning sababi nimada deb o'ylaysiz? O'sha davlat tomonidan davlat shu totuvlikni nima bilan ta'minlaydi? O'sha siz aytmoqchi, oyligini ko'tarib berish bilanmi yoki politsiya o'sha zo'ravonlik qilib hamma narsani nazorat qilib turganidanmi?
Nazorat qilib turganidan, masalan, har bir kompaniya obro'si ketishidan qo'rqadi. O'shanga сразу masalan ichkaridagi bo'layotgan narsani сразу hal qilishga harakat qilishadi. Chiqib ketishga harakat qil. Chiqib ketmasin deb ko'chaga.
Yana neft degan narsasi bo'lganidan ma'lumki, barqaror. Har qalay asosiy narsaga o'xshaydi. Davlat qanchalik boy bo'lsa, nima deydi, qirollik bo'lmaysanmi yo vahobiylar davlati bo'lmaysanmi, boylik bo'lsa bo'ldi. Menimcha ancha boylik barqarorlik garovidir. Har qalay Dubay haqida ham shuni aytish mumkin. Rahmat sizga,
go'zal. Rahmat, go'zal. Go'zal bizning doimiy tinglovchilarimizdan biri. Rahmat biz bilan bog'langaningiz uchun. Ozodlikning Ozod navigator dasturini tinglayapsiz.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, ozod navigator eshittirishi, siz yashab turgan mamlakatni zaif deb ayta olasizmi yoki aksincha kuchli deb ayta olasizmi degan savol javobini qidiryapmiz va bu ro'yxatning birinchi o'nligi, ya'ni eng yomon o'nligidan o'rin olgan davlat bu Afg'oniston. Endi buni tushunsak bo'ladi.
Biz qadrdon qo'shnimiz.
Qo'shnimiz, lekin уже allaqachon bir 30-35 yildan beri u yerda urush tinmaydi va hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada olim aka, olim ko'hkan muxbirimiz va u kishidan so'ramoqchimiz, shu keyingi 10 yil ichida mana shu iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy adolat, siyosiy sharoitlar, iqtisodiy, siyosiy sharoitlar jihatidan Afg'oniston kuchliroq mamlakatga aylanyaptimi yo zaiflashyaptimi?
Endi agar faqat Afg'onistonni o'z ichida bilmadim o'zini tekshirmoqchi bo'lsak bu savolingizni to'g'risida bu nimada albatta masalan oldingi yillarga nisbatan masalan keyingi 10 yil ichida tabiiyki bir o'zgarishlarni kutamiz. Ammo tabiiyki buni mintaqa mamlakatlari va dunyoning boshqa mamlakatlari bilan albatta Afg'onistonni qandaydir taqqoslab muqoyasa qilib bo'lmaydi. Endi keyingi 10 yil ichida har holda mana Afg'onistonda shu xalqaro harbiy kuchlar bor edi va dunyo davlatlari ayniqsa o'sha g'arb davlatlari, Amerika bularni qanday diqqat e'tiborida bo'lgan Afg'oniston yana dunyoning yordamlari asosida Afg'oniston xalqi, Afg'oniston davlati bu kungacha kun ko'ryapti. Endi mana shu
Aka, bo'lmasam buni endi tabiiy o'sha aytib o'tganimizdek bu yerda urush bo'lyapti necha yillardan beri va buni taqqoslash qiyin. Lekin siz o'sha o'zingizni kundalik turmushingizda qandaydir o'zgarishlarni sezyapsizmi? Aytaylik o'sha hozirgina aytib o'tganimiz hokimiyat samaraliligi borasida. Hokimiyat samaraliroq bo'lyaptimi? Keyingi 10 yil davomida yoki samarasi pasayyaptimi?
Har holda o'sha ham siyosiy jihatdan ham o'sha iqtisodiy jihatdan masalan Afg'onistonda shu hokimiyat qandaydir samarali bo'lyapti desak yanglishmaymiz. Ya'ni haqiqatan bir o'zgarishlar ko'zga tashlanadi, ko'riladi, qanday xalqning umidvorligi kelajakka. Bu narsalar har holda nima desam shu bir o'zgarish borligidan darak beradi dalolat.
Endi aytay o'sha imkoniyatlar jihatidan o'sha davlat bugungi o'sha hokimiyatda o'tirgan davlat tizimini boshqarayotgan boshqaruv tizimi imkoniyatlar jihatidan yaxshilanishni sezyapsizmi yo'qmi? Aytaylik oddiy o'rta hol oiladan chiqqan bola yoki qiz oliy ma'lumotli bo'lish imkoni ko'paydimi yoki ko'paymadimi?
Tabii ko'paydi va bundan keyin ham balki ko'payadi. Chunki hozirgi kunda masalan Afg'onistonda masalan 10 yil oldingi vaziyat bilan yer bilan osmon farq bor. 10 yil oldin masalan Taliban davrining oxirgi yillarini siz agar misol qilib olgidek bo'lsangiz, bu asosan bu yil bilan taqqoslab bo'lmaydi buni. Unda masalan hech bir oilaning masalan qiz farzandi uyidan tashqariga chiqib borib maktabda ta'lim ola olmasdi. Ammo bugun minglab oilalarda masalan qizlar, bolalar borib ta'lim oladi, oliy o'quv yurtlaridami, maktablardami, davlat idoralarida ishlaydilarmi? Ya'ni vazirlar bor ayollardan.
Olim aka, har qalay mana telefon aloqasi juda ajoyib bo'lyapti Afg'oniston bilan. O'zbekiston bilan bunday telefon aloqaga erishish ancha mushkul, bundan ham bir narsa ko'rinyapti. Lekin olim aka, mana Ashraf G'ani prezident bo'lgandan beri 100 kun o'tibdi, hali hokimiyat yo'q. Bu tomondan hokimiyat yo'q, odamlarni hapsalasi pir bo'lyapti. Boshqa tomondan amerikaliklar chiqib ketyapti, Talibonlar kuchayyapti boshqatdan. Bu bekordan Afg'onistonni eng nobarqaror, eng zaiflar qatoriga qo'shilmagan bo'lsa kerak har qalay.
Balkim tuzuk gap edim. Men shu suhbatimni boshida ham aytdim-ku, bu Afg'onistonni ya'ni boshqa davlatlar bilan bu vaziyatni taqqoslab bo'lmaydi. Afg'onistonni o'zini o'z ichiga mutolaa qilish kerak-da. Hozir sizning savolingiz to'g'risida. Endi bu yangi hukumat mana ish boshlaganidan 100 kun o'tdi, deyapsiz. Bu 100 kunda hukumat o'zining o'sha nimada kabinasini tashkil eta olmayapti, vazirlarini e'lon etmayapti, kabinetda to'g'ri yangi hukumat. Bu bir jihatdan olib qaralganda Afg'onistonning vaziyati tabiiy ko'rinadi. Chunki Afg'onistonda ko'p janjallarni boshdan kechirdi Afg'oniston. Mana Afg'onistonda saylovlari ham boshqa yerda ham saylovlar qancha ham cho'zilmasa bir haftada bitadi, tamom bo'ladi. Ya'ni natijalar e'lon qilinadi. Afg'onistonning saylovlari 1 yilga cho'zildi. Bu 1 yilga cho'zilgan saylovlardan kelib chiqqan hukumatni mana shu vaziyati shunday bo'ladi. Keyin bu yerda yutgan ham ma'lum bo'lmadi, yutqizgan ham ma'lum bo'lmadi. O'sha ikki tomon qo'shilib qandaydir koalitsiya bir hukumat tashkil etganga o'xshab, bir milliy birlik hukumati deb tashkil
etgan. To'g'ri, ma'lum aka, mana erishilgan yutuqlar aytyapsiz. Bu narsalar shu yana Talibonni kuchayishi manzarasida juda tez yo'qotiladigan yutuqlarga o'xshamayaptimi sizga? Ya'ni juda tez orqaga ketib qolishi mumkin vaziyat.
Endi bu turli omillarga bog'liq narsa Afg'onistonda vaziyati. Endi Afg'onistondagi masalan keyingi 10 yil ichida yuzaga kelgan sharoit va yutuqlar buning asosiy omili dunyoning Afg'onistonga qaratgan ko'magi, diqqati edi. Agar Afg'onistondan bugun ham nimada dunyo o'z diqqat markazida qolmasa, Afg'onistondan dunyo qanday yuz o'giradigan bo'lsa, Afg'oniston xuddi siz aytgandek yana hamma narsa hechga puchga chiqadi.
Olim aka, rahmat. Bunday bo'lmaydi degan umiddamiz. Ya'ni Afg'oniston ham bir kun kelib yaxshilar qatoridan joy oladi degan umiddamiz. Rahmat olim aka, vaqtingiz uchun.
Aytganingiz kelsin, salomat bo'ling.
Xo'p, xo'p.
Ayni paytda mana yana bir davlat ancha barqarorligi savol ostida qolayotgan bir davlat Ukrainadan tinglovchimiz bor. Abdulaziz, assalomu alaykum. Alo, Abdulaziz, prayom. Mana nobaqar.
Va alaykum assalom va rahmat.
Yaxshimisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, siz Ukrainaning
yaxshi, rahmat, o'zingizlar ham yaxshimisiz?
Sharqiy qismidami yo g'arbiy qismidami?
Alo.
Alo.
Donbassdan shekilli.
Alo.
Bu aloqa sifatida.
Abdulaziz aka, uzr, aloqa uzilib qoldi. Siz bilan eshitilmayapmiz. Siz bilan yana bog'lanishga harakat qilamiz.
Mana mushtari keyingi tinglovchimiz. Mushtariga beraylik. Avstraliyadan ekan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avstraliyadan qo'ng'iroq qilyapsiz.
Ismim Shavkatbek, Avstraliyadan.
Shavkat aka. Shavkat aka, mana yaqinda Avstraliyaning siz qaysi shahridasiz? Adelaidada emasmisiz,
Janubiy Avstraliya, Adelaida.
Adelaida. Yaqindagina Adelaidada bu o'rmonlarda nima bo'ldi? Yong'inlar bo'ldi. Odamlar shu davlat qayerga qarayapti deb e'tiroz bildirishmadimi?
Yo'q, avvalo bunaqa yong'inlar o'zi asli dunyo jamoatchiligi bu vahima ko'targan bilan bu Avstraliya uchun bu narsalar oddiy holat. Bu birinchi yong'in emas, chunki bu yer ekologik shunaqa qurg'oqchilik paytlarida bunaqa nimalar yonib turadi. Asosiy bu aholi hududlari emas, bu cheka adir ferma xo'jaliklar. Menimcha 18 ta bir uy kuydi xolos. Endi lekin insonlarga nimalarga hech qanaqa xavf-xatar yo'q.
Shavkat aka, buni agar siz savolimizni eshitgan bo'lsangiz, siz yashab turgan davlatni zaif deb ayta olasizmi yoki kuchli deb ayta olasizmi degan savolni qo'yapmiz. Bu yerda bir davlatning bir boshqa davlat bilan zaif yoki zaifroq yoki kuchliroq haqida emas, o'sha ichki vaziyat haqida. Davlat yaratgan, davlat shakllantirgan turmush tizimi jihatidan, ya'ni ijtimoiy iqtisodiy adolat masalasida Avstraliyaga qanday baho berasiz?
Albatta tushunali. Avvalo davlatchilik, hukumatni, davlatni kuch qudrati uni fuqarolariga yaratib bergan shart-sharoitlari, uni qonundan himoya qilishi, xalqni har qanday xavflardan xoli yashashligi, insonga kerak bo'lgan barcha zaruriy narsalarni muhayyo qilinishligi, qonunlar asosida insonlar huquqlarini chegaralash. Misol uchun Avstraliya yosh davlat, bu yerda 200 dan oshiq millat, elat vakillari bor. Bu Avstraliyada men ko'p mamlakatlarda bo'lganman. Avvalo Avstraliyada ko'rdim, shu davlatchilikni zamonaviy sistemasi shu qit'ada yaralgan ekan. Davlat bilan jamiyat o'rtasidagi mushtaraklik juda mustahkam.
Chunki shu mushtaraklik nimani hisobidan ta'minlanadi?
Bu nimani hisobidan ta'minlanadi? Avvalo hukumat, jamiyat, avvalo davlat, jamiyat oldida o'z burchlari bor. Katta-katta burchlarini chiroyli ado qilib qo'yish hisobiga, misol bu yerda hech kim bir men vatanparvarman, men vatanimni sevaman deb ko'kragiga urib she'r yozmaydi, qo'shiq aytmaydi. Bu ularni vatanini sevishligini Avstraliya xalqi har bir harakatida ko'rib turasiz. Hamma qonunlarni himoya qiladi, hamma qonunlarga bo'ysunadi. To'lovlarni odamlar bir hafta 10 kun avval o'chiritlarga turib to'laydi davlatga. Nima uchun? Sabab davlat shunaqa nimani gapdan emas, minbarlardan emas, amaliy xalqqa xizmat qilyapti. Uni istalgan ko'rinishda Avstraliyaga kelganki odam buni aeroportdan tushib oq his qiladi.
Demak, ya'ni bu qisqa qilib aytganda o'sha davlat bilan jamiyat o'rtasida o'sha tuzilgan qandaydir ijtimoiy shartnoma shartlarini hammasi bir-bir bajarishadi to'la. Ham davlat, ham aholi. Rahmat Shavkat aka. Demak, Avstraliyadan Shavkat aka fikrlar edi.
Rahmat. Mana biz bilan aloqada eng menimcha bu reytinglarda hammani qiziqtirayotgan bir davlat bor Iroq. Iroqda hukumat bormi, yo'qmi bugungi kunda? Shu haqda bizning Ozodlik radiosining Iroq xizmati rahbari Sergey Danilochkin hozir biz bilan aloqada. Sergey, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, вот смотрите, последний рейтинг стран, хрупких стран, так называемый, да, Fragile State Index. Ирак занимает 13-ю позицию, то есть очень слабые, очень серьезные вызовы к распаду государства. Вообще там осталось это государство, и что ему угрожает на сегодняшний момент? Конечно, мы знаем об этой террористической организации «Исламское государство», но еще какие-то факторы есть, если на месте?
Ну, естественно, существуют факторы стабильности любого государства. Существует формальная сторона, то есть наличие какого-то государственного механизма, но или государственной структуры, да, то есть есть офисы, в эти офисы ходят люди, получают зарплату. Но есть и обратная сторона этой медали, это те услуги, которые это государство оказывает населению. Ведь государство существует для того, чтобы помогать людям, населяющим определенную территорию, осуществлять свою жизнедеятельность, ну, не как организма биологические, а как социальный организм.
Да, ну, сейчас государство не контролирует огромную часть территории, и она что-то для народа практически имеет возможность сделать?
Ну, весьма ограниченный набор услуг они оказывают. Существует какой-то формальный набор, что ли, пожеланий к этому государству. Я имею в виду, среди иракских граждан есть минимальный какой-то набор услуг, которые граждане хотят от этого государства. Например, люди хотят, чтобы им обновляли удостоверение личности. Ведь в течение длительного времени в Ираке с этим существовала большая проблема. Эти удостоверения личности не точны, они не защищены, то есть существует масса подделок. То есть люди хотят хотя бы, чтобы это у них было, чтобы был паспорт, по которому они могли бы поехать за границу, или удостоверение личности, с которым они могли бы перемещаться внутри страны. Например, существуют другие услуги, потому что государство иракское, оно носит социальный характер, оно осуществляет выплаты населению, то есть большая часть населения зависит впрямую от этого государства. Я имею в виду и разные программы помощи, например, существовавшие еще со времен международных санкций, которые начались после захвата Кувейта. Существует программа «Нефть в обмен на продовольствие». Она уже закончилась, но вот эти продовольственные корзины государство все еще раздает людям. Они все время уменьшаются и уменьшаются с точки зрения и разнообразия рациона, и количества его.
Короче, нефти навалом, а стабильности никакой. И половина государства не контролируется, а государство даже не может дать паспорта.
Это так. Государство не может обеспечить безопасность. Это вам скажут во многих странах, что жители стран хотят, чтобы государство обеспечивало безопасность. Как мы понимаем, этой безопасности в Ираке, в общем, не хватает. Не хватает социальных гарантий, не хватает медицинского обслуживания, потому что медицинское обслуживание там государственное. Не хватает образовательных услуг. Образование тоже государственное. Оно бесплатное, но финансируется, понятно, за счет нефтяных поступлений. В бюджет. Бюджет раздается пенсионерам, разным категориям пенсионеров. по старости, по выслуге лет, по просто тому, что нет кормильца и так далее и тому подобное. То есть, как бы вот, скажем, эти подачки существуют, финансовые или какие-то материальные. Вопрос состоит в том, что все равно многие люди не просто недовольны, они не могут существовать на эти пенсии в реальном исчислении вот тех цен, которые имеются в Ираке. Существует масса проблем. Поэтому и государство находится в таком шатком состоянии.
Понятно. Спасибо большое. Бу Сергей Даниловичкин, да, мана Узбекистондан хам анча обгорды джойлар бар экан, хар қалай Узбекистонда паспорт берилияпти, ҳозирча биометрик паспортлар берилияпти, ҳаттоки. Мана Украинадан улашга муваффақ бўлдик Абдулазизни. Ассалому алайкум, Абдулазиз. Алло. Abdulaziz? Alo, Ukraina. Gapiring. Alo, prijom.
Mayli, boshqa agar boshqa odam bo'lmasa, Alisher kun davomida o'sha suhbatlashganlarimiz tayyorlab qo'ygan suhbatlardan ba'zilarini tinglovchilarimiz e'tiboriga havola qilsak, Amerikadan biz bilan doim aloqada bo'ladigan Ahmadjon aka bugun vaqt yo'q ekan, shuning uchun oldindan u kishi bilan suhbatni yozib oldik, u kishining fikrlarini efirga qo'ysak.
Oxirgi 6 oy ichida bo'lgan voqealar, o'sha Ferguson, Missouri shtatini Ferguson shahridagi bo'lgan voqea va keyin yana boshqa shtatlardagi o'sha qora tanli amerikaliklarni o'sha davlat tizimiga, xususan mana o'sha politsiya tizimiga qarshi noroziliklari, menimcha bu o'rinda Amerikani o'sha qandaydir ma'noda bir pastroq darajaga tushishiga menimcha xizmat ko'rsatdi.
Ahmadjon aka, mana hozir siz o'sha Fergusondagi voqeani yoki o'sha Nyu Yorkdagi voqeani aytyapsiz, lekin shu paytgacha mana Amerikada bir necha yildan beri yashaysiz, shu paytgacha shunaqa muammoni o'zi sezganmiz matbuotda yoritilmasdan oldin bunday muammolar?
Hop, Amerikada agar Amerikada yashaganingizga yashagan odam bir narsaga e'tibor beradiki, Amerikani har bitta shtati va har bitta mintaqasi boshqa shtat yoki boshqa mintaqaga qaraganda keskin farq qiladi. Xuddi har bitta shtat qonunlari boshqa shtat qonunlariga va o'zini boshqaruv tizimiga ega bo'lganiga o'xshagan. Misol uchun, bu yerda Amerikada o'sha janubiy hududlar yoki janubiy g'arbiy hududlar konservativ hisoblanadi va ayni demokratik va ayni misol uchun keng fikrlilik, keng hurlilik degan ma'noda asosan o'sha shimoliy sharqiy hudud yoki o'sha shimoliy ya'ni markaziy hududlarga to'g'ri keladi. Agar esingizda bo'lsa, menimcha shu 90-chi yillarni boshida, 80-chi yillarni oxirida ham o'sha Kaliforniyada o'sha qora tanlilar bilan hukumat o'rtasida juda ham katta nizo chiqqan va bu nizo oqibatida adashmasam bir 20-30 ga yaqin odam halok bo'lgan edi, hattoki politsiya o'shanda armiyani ishga solgan edi. Bunaqa hodisalar ya'ni vaqti bilan ko'tarilib turadi. Amerikani har bitta hududi va har bitta o'sha qatlamiga qarab turib, ma'lum bir darajada huquqlar poymol qilinishi bu oddiy holat Amerikada va shu o'rinda har bitta huquq poymol qilinayotganini monitoring qiluvchi tashkilotlar ham menimcha juda ham ko'p boshqa davlatlarga qaraganda.
Ahmadjon aka, endi mana Amerikada o'sha Amerika imkoniyatlar mamlakati degan stereotip deymizmi, ishonch bor, tushuncha bor. Shunaqa imkoniyatlar hammaga bir xil berilganmi? Aytaylik, boyga ham, kambag'alga ham bir xilda imkoniyat bormi rivojlanish uchun?
Amerika American Dream, ya'ni Amerikadagi orzuim mana degan narsa bor. Asosan bu Amerika orzusi degani bitta raqam 1 million dollar o'lchanadi. Ya'ni bu yerdagi nimalar bo'yicha agar bir odam 1 million dollar topsa, men Amerika orzumiga yetdim. Endi buni ham o'lchashi har bitta odamning o'zini o'lchashiga bog'liq. Shaxsan mana misol uchun Amerika orzu deb o'zimdan agar bir odam savol beradigan bo'lsa, siz Amerika orzusiga yetdingizmi deb savol bersa, men yo'q deb javob beraman. Chunki mani orzuim asosan nima deydi, dunyoqarashim va o'z fikrim va diniy qarashlarimga asoslanadi.
Ahmadjon edi, demak, Ahmadjon Amerika orzusi 1 million dollar emas, diniy qarashlari ekan. Mana yana bir tinglovchimiz, aniqrog'i bizning muxbirimiz To'lqinbek, Qirg'izistondan. Qirg'iziston aytganimizdek, O'zbekistondan ancha yaxshi ko'rsatkich natija ko'rsatgan ushbu reytingda, lekin ayni paytda Qirg'izistonda qarang, orada revolyutsiya bo'ldi. 2-3 qatorasiga ikkita adashmasam har qalay. Revolyutsiyalar bo'lib o'tdi, to'polonlar bo'ldi, gaz yo'q, svet yo'q bu mamlakatda, lekin ancha O'zbekistondan yaxshiroq natijalarni ko'rsatyapti. To'lqin, buni sababi nimada? Ya'ni hozirgi hukumat shunchalik barqarormi hozirgi holati?
Hukumat barqaror deb aytish qiyin, lekin o'sha siz aytgandek 2 marta inqilob bo'lgan 2005-yil va 2010-yillari va aynan shu yillari Qirg'izistondagi bo'hron, iqtisodiy bo'hron, ijtimoiy bo'hron juda ham kuchayib ketgan edi. Menimcha agar o'sha hukumatlar hali ham iqtidorda bo'lganda, hozirda vaziyat juda ham boshqacha yomon bo'lar edi hozirga qaraganda. O'shanda ham 2005-2010-yillariga kelgan yangi hukumat iloji boricha hozir o'zini bergan va'dalarini oqlashga harakat qilyapti, endi qo'ldan kelgancha. Lekin baribir muammolar juda ham ko'p. To'g'ri, oldinga qaraganda masalan gazimiz yo'q, boshqamiz yo'q, lekin oldinga qaraganda elektr tarmoqidagi uzilishlar kamaygan. Bu bir oldin juda ham ko'p, kunduzi ham o'chirilardi, kech payt ham o'chirilardi, hozir bu narsa yo'q. O'shda bir yil davomida gaz bo'lmadi, lekin yaqinda Gazprom, Rossiyaning Gazprom shirkati yordamida gaz olib kelindi O'shga. Sekin-sekin ishlar qilinyapti, lekin baribir juda ko'p sohalarda kamchiliklar ko'p. Boyashi ijtimoiy yordam, davlatdan beriladigan ijtimoiy yordam haqida aytib o'tdinglar. Bugun O'shdan, O'sh shahridan bir tanishim telefon qilib qoldi. 4 bolasi bor. O'zi 31-32 kirgan yigit, hech qayerda ishlamaydi rasman. Bolalar uchun детский пособие deb qo'ydik, bolalarga beriladigan ijtimoiy yordam. Shuni olgani borganda, yo'q, sizni ota-onangiz pensiya olar ekan, shuning uchun sizga, sizning oilangizga, 4 bolangizga ijtimoiy yordam berilmaydi deyishib kecha. Shunga arz qilib menga telefon qildi bugun. Demoqchiman, bu ijtimoiy sohalarda ham bizda juda ham muammo ko'p.
Rahmat, rahmat. Demak, bu Bishkekdan muxbirimiz To'lqinjonning fikrlari edi. Alisher, aytib o'tganimdek, kun davomida ba'zi tinglovchilar bilan gaplashdim. Qozog'istonda ishlayotgan asli o'zbekistonlik Alisher Aktyubinskda yashashini aytdi, ishlab yashashini aytdi va u kishining fikrlarini efirga qo'ysak.
Ikki surib qo'ydik deb aytaman. Ya'ni shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, shu inson huquqlari masalasi kun tartibidan pastga tushar ekan, qudratli davlat menimcha qanday
qandaydir texnik
kun davomida gaplashganligingiz bilinib qoldi.
Muammo bo'lyapti.
Kun davomida charchaganligingiz ham bilinib qoldi. Mana Manzura degan tinglovchimiz birdan qo'ng'iroq qilyapti. Vaqtimiz ozroq, lekin ulashga harakat qilamiz. Manzura, assalomu alaykum. Qayerdan qilyapsiz?
Rossiyadan.
Ana, Rossiyani 2015-yilda iqtisodiy, chuqur iqtisodiy muammolar kutyapti va barqarorlik, Putin hokimiyatini barqarorligi savolasida qo'shilasizmi bu gapga? Yo, juda qattiqmi hali?
Alo,
priyom.
Demakki, Manzura
Putinni hokimiyati uzvordi liniyalarda.
Siz Putin deysiz bilan FSB ko'tarmadi.
Bosadi,
liniyalar ko'tarmay qo'ydi.
Yana ulashga harakat qilamiz. Har qalay ulaganimiz bilan ham foyda yo'q, chunki dasturni qo'yib
2 daqiqa vaqtimiz qolyapti, balkim nima qilarmiz.
Mana Manzura oxirgi gap.
Manzuraxon, Rossiyada ijtimoiy iqtisodiy adolat jihatidan vaziyat qanaqa, yaxshilanyaptimi, yomonlashyaptimi?
Alo, xo'jayin, maylimi men tanishsam?
Mayli, mayli, mayli.
Balandroq gapiring.
Shu kunda burungi yilga qaraganda oyliklar o'zgargani yo'q. Narx-navo produkti nazariyasidan desamda, senalar ko'tarilgan. Hozircha o'zbeklar uchun, migrantlar uchun yaxshi emas.
Yo, o'sha nima, hayot qiyinlashyaptimi yoki yengillashyaptimi? Tirikchilik.
Tirikchilik, masalan, o'tgan yili eri xotin ikkovimiz O'zbekistonga har oyda 700-800 dollar jo'natsa, bugungi kunda shu 300 dollar.
Bering so'nggi savolga javob bering. 2015-yilda sizningcha Putin hokimiyatiga tahdid bormi hozir? Ya'ni hokimiyat, davlatga tahdid bormi bu ketishda? Alo.
Bunisidan xabarim yo'q.
Xo'sh, mayli, rahmat.
Rahmat, demak, Ozod navigator eshittirishi edi. Bir soat davomida siz bilan Alisher Sidiq va Kamina Farruh Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.